D'accord, c'est couverté. Mali a massacré de croix américaine, en Mexique, en Banque mondiale, en FMI. Donc, mais ça, on est à Kalosabaye. Donc, comme il y a un groupe de manafolo, on a parlé de groupe de manafolo. Donc, on a laissé ça. Donc, il y a un guinée, car Mali a connu au Wélekana, en gagnant pour Manoya. Car nous avons pour Manoya, Mali Kungo, quand on est où il y a Kumbu Dala, qu'on y a fouillé. Ani gwalma ye fewu na be mali fona na kalata fili na tawla ko fona kuma wonye fo donc en mo de la bi
o hugumu konna la ini mali de onka kuma sin fe uye muni mun de finya na bakrubala
bo uye kuma chama fo vraiment uye ka siku kanya ani projet membulo ka presento la en mo de fona ka no logement ko e ani ka malion mini ka répertoire doit créer manion fin pebe kokam ul be se ka ko kuna tukum na o ko ni gouvernement mo ko na djola ngona mi se ko wole ka barake jamana yi tukum na ma er nani ano de kere kuma la bo jamana to la nguma o ka hamna ko la o e munu fo mali re actuellement election mun be na le ko na ke tukodi donc an on ya fuye gouvernement ba se ko la pour que terrorisme mounou bébé au comité canoua tchoumina élection kaké dans la paix et dans la sérénité donc les élections d'atout fouillé donc you fait à fond ils sont contents mais au fond au stade de fana contention de natra au cobin avec tchoué bon au condamné à poli ambito odo mais billet transition ka ko kata à nyamboloka élection fana ka ke pekono ani amake mangay gouvernement ka la ngini
bi réunion vraiment akera réunion baidi parce que ambassadeur kromi na ka bo mali da washington na to oy excellence ko berté ya ngini mali on fait mon be amérique sigila amérique état ben la ko pekono fara ngon ka anga kuma ngon ya problème mon be to ran di ngwa ko la ka ta ka fo carte ni la il faut wala ses passeport ko ani kenya mon be mali on ka association ni fon kono anano o babori ke
Malide munu bia oka mali seven soroli kola walma seven ko gele ave munu kaya ambassadeur ay jabi dimendi oko nna
bon ambassadeur ay jabi chamandi parce que vous c'est pour belaya mais ko a te dépend oula oulu be fion ke ka emprunte ou ke passeport ni fion la ka bla kata bobako donc bobako li ba traité ka so ka na seyamu donc ele a chamamba la oulu no te oulu ka barake mais ele a mbe bobako li